Assalomu alaykum domla. Said Abdulla yaxshimi? Savollar yaxshimi? Man Abdulla Iskandarman, jurnalist. Bu o'zi nimada Pragadamiz. Biz Ozodlik radiosini o'zbek xizmat, men Chodir xayol degan eshitirishim bor. Man arabiy, badiiy, madaniyat hodisalarini yoritaman. Muvashshaq janr haqida maqola yozayotgandim-da.
Xo'p.
Yaqinda Bobur she'riyatiga bog'liq tadbir debda muvashshaq yozibsiz. Siz yozdingizmi o'shani?
Ha, yozdim-a.
Ha, bir o'qib berasizmi agar nima bo'lsa?
Muvashshaqmi?
Ha.
Hozir yonimda qog'ozim yo'q-u, boshingizga yetishim mumkin.
Mayli, boshiga ayta qoling-a.
Go'zallikka mudom, yodimdan aytaman. Go'zallikka mudom oshno bo'libsiz. Umidbaxsh nigohdan ko'ngillar masrur. Latofat va muhabbatga to'libsiz. Noyob ehsoningiz barchaga manzur. Orombaxsh so'zingiz har dardga darmon. Rahmat daryosidan bo'ling bahramand. Aslo dilingizda qolmasin armon. Kamol toping aziz farzand arjumand. Omad baxt yor bo'lsin ikki dunyoda. Vafo toping doim ko'ring sadoqat. Alloh nasib etsin boqiy saodat. Hammasini aytdim shekilli.
Juda yaxshi, hammasini aytdingiz. Xotirangiz yaxshi ekan. Endi oddiy she'r yozishdan ko'ra muvashshaq yozishning mashaqqatlari qanaqa?
Ha, muvashshaq yozish mashaqqati bor. Sababini aytaymi?
Ha, mayli ayting.
Muvashshaq yozish uchun bu yerda ikkita jihat borda. Masalani ikkita murakkabligi bor. Birinchidan she'r she'rga o'xshab chiqish kerak. Ikkinchidan muvashshaqga o'sha so'zlangan maqsad hosil bo'lish kerak. Ko'zlangan o'sha so'zlarni hosil qilib bilish kerak. Shu jihatdan murakkab. Men yana ham bundan ham murakkabroq muvashshaq yozganman. Nasib qilsa taqdim qilishim mumkin. Ismingizni uzr unutdim hozir.
Men Abdulla Iskandar.
Alloh shukr Poshshozodaga yozgan muvashshaqim bor. Kavkaz muftisi universitet tashrif buyurganda taqdim qildi, ma'qul keldi, ko'pchilik mutaxassisga ko'rishdi. Uzunda endi Alloh shukr Poshshozoda chiqadi uzunroq.
Ha, uzun.
Allohim uchrashmoq nasib etdi. Lablarda tabassum, lahzalarda nur. Lutf etingiz ko'ngildan g'amlar ketdi. Oqibat ko'rsatgan el ichra manzur. Hazrati imomning ziyoratidan shukringiz namoyon ko'zlaringizda mashaq ketganda. Hozir Alloh shugacha ketdi yanishmasa hozir.
Ha, endi nimani mana Navoiy yozgan buni muvashshaq deb Lutfiyda bor. Endi maqsad nima bundan? Ya'ni nima uchun muvashshaq yoziladi?
Muvashshaqdan ko'zlangan maqsad nazarda tutyapsizmi?
Ha.
Ha, muvashshaqchi she'rga jalb qilishni o'ziga xos usuli bu. Metodika desak bo'ladi buni. Masalan, hozir mana men o'zim pedagogman, dars beraman. Iskandar aka, dars beraman. Dars yozish jarayonida, dars o'tish jarayonida bir yangilik kirsangiz, bir o'ziga xos usul ishlatsangiz, bu talabani, o'quvchini ko'proq qiziqtiradi bu. Bu ko'proq qiziqtiradi. O'shanga o'xshab, men nima sizga muvashshaq qiziqtirdim? Muvashshaq boshqacharoq usul va muvashshaq bugungi kunda she'riyatimizda men masalan ko'rmayapman. Yana bilmadim. Bugungina shoirlarimiz kelib ketishdi. Botir Ergashev bilan muloqot qildim, bir ko'ring. Jonataman, muvashshaqlarimni o'zim yozyapman dedim. Endi shoirlarga ko'rsatganman-u, katta shoirlar bilan masallashgan holda. Lekin men nazarimda, meni jalb qilgan narsa endi u shoirlikka da'vo qilmayman ham aslida. Muvashshaq bu o'sha she'r taqdim qilishni, bir insonga bir baxshida yozishni bir usuli, o'ziga xos bir usuli, zamonaviy usuli desak bo'ladi buni. Ya'ni odamlarni she'rga jalb qilishni. Hozirgi paytda talabalarimiz, yoshlarimiz oddiy she'r o'qisang, ba'zida nima deydi, unaqa katta e'tibor bermasligi mumkin, lekin muvashshaqga e'tibor katta bo'lishini men bir ikkita anjumanlarda o'qib buni o'zim guvoh bo'ldim. Juda ham e'tibor berishar ekan, qarab o'tirishar ekan, sanab o'tirishar ekan. Shuning uchun mushtariyni, o'quvchini, qiroatxonni she'rga qiziqtirishni, adabiyotga qiziqtirishni bugungi kunda manimcha keng qo'llash kerak bo'lgan usullardan bittasi bu ham.
Mana Boburga bag'ishlangan she'riyat tadbirida mana shu Gulnora Karimovaga bag'ishlangan muvashshaqni o'qib berdingiz. Endi qanday qabul qildi endi bu muvashshaqni adresati?
Yaxshi qabul qilishdi. Yaxshi qabul qilishdi. Men kutganimdan ziyoda qabul qilishdi. Men kutmagandim bunchalik qabul qilishligini. Chunki Iskandar aka, ochig'ini aytaman, muvashshaqni yozib qo'yganimga biroz vaqt bo'ldi. Men yuragimni bir chekkasida turgan narsa edi bu. Ochig'ini aytaman, men yashirmayman uni. Tadbirda unaqa deyishga bo'lmadi, lekin u bir yozib qo'yilgan, bir ijod kelganda yozib qo'yilgan narsa edi. Bir qanday Gulnora Karimovani opani saytlariga kirib qoldimda, qarasam tilaklar bor ekan. Shu tilaklardan keyin menda tilak tug'ilib yozuvdim buni. Ochig'ini aytaman. Lekin xonasi kelib qoldi, bu yerda tadbir bo'luvdi, yordamchilarga yetdik, shunaqa bir narsa yozib qo'yuvdim. Shuni nima deysiz desam, ular yuqori baholashdi. Men ochiq aytaman, kutmaganman. Men hali uni o'tdagi hayajonim hali ketgan edi, men uchun kutilmagan hol, to'g'risi.
Muvashshaqni matnida mana rahnamo degan satrlar bor. Endi rahnamodagi o'sha forscha rah o'sha yo'l boshchi degan ma'noda-da. Endi bu
ha, bosh shaxsiy
Gulnora
rahnamo.
Ha, ya'ni Gulnora Karimova bir yo'l boshchi deb qaraysizmi u kishiga?
Yo'q. Iskandar aka u ma'noda emas. Rahnamo deganda, rahnamo deganda yo'l boshchi sifatida ko'rish ma'nosida emas Iskandar aka. Rahnamo deganda bu masalan, har birimiz qanaqadir ma'noda rahnamomiz. Qanaqadir, masalan, siz o'qituvchisiz, kimgadir yo'l ko'rsatasiz. Keng ma'noda olavering. Oila boshlig'i sifatida kimgadir yo'l ko'rsatasiz. Har holda Gulnora Islomovna ko'p proyektlarga, loyihalarga bosh-qosh bo'lyaptilar-ku, masalan. Bu o'ziga yarasha ishda endi, masalan, qiyin ish bu. Lekin uni mutlaqlashtirib, qanaqadir yuqori darajada unaqa ko'rayotganim yo'q Iskandarga. Unaqa ko'rayotganim yo'q. Masalan, ayol sifatida ko'plab xayriya tadbirlari amalga oshyapti. To'g'rimi? O'zingiz ko'rib turibsiz guvoh.
Ha, to'g'ri, albatta.
Ko'p ishlarga bosh-qosh bo'lyaptilar. Bu o'ziga yarasha mashaqqatni talab qiladi. Mana shu jumlam bilan shuni bermoqchi edim. Bu qiyin ish. Shuncha ishlarni amalga oshirish qiyin ish degan ma'noda. Qiyinchilikni ayol boshingiz bilan zimmangizga olibsiz, sizga minnatdorchilik degan ma'noda yozilgan narsa. Lekin uni orqasidan, masalan, yo'l boshchi yoki qanaqadir boshqa tarjimalar umuman xayolim kelmas unaqa narsa. Unaqacha tagida bu narsa yotibdi deyish qiyin, chunki bu his tuyg'u ko'proq dramatik usulda yozilgan narsa. O'zim o'qishga emasgina hayajonlandim, qanaqa qabul bo'lar ekan bu narsa, auditoriya qanaqa qabul qilar ekan deb to o'qib berguncha ancha hayajonlandim. O'qigandan keyin ham hayajonlandim. Yo, juda yaxshi qabul qilishdi. O'sha yerdagi shoirlar ham yaxshi baho Bobur aka aytdilar, buni ilgariroq man yozishim kerak edi, siz yozib yuborsiz ku bu dedilar. Endi mana shu kutilmagan narsa.
Ha, juda yaxshi. Endi o'sha yerda she'riyat kechasida boshqalar qatori Gulnora Karimova ham o'zini Shom degan she'rini o'qib berdilar. Masalan, sizni nimangiz, munosabatingiz qanaqa endi bir she'rni bilgan odam sifatida, mana qalb torlari tarang deb boshlanuvchi o'sha she'rni?
Xo'p, o'qib berdilar. To'g'risini aytsam, she'rlarini, masalan, ko'p she'rlarni o'qidilar aytdi. Bitta Shom o'qimadilar, mana Chirchiq bosh she'rlari ham o'qildi. She'r qo'shiq qilsam aytildi Baxtiyor Rahmonov tomonidan, Quyosh nima uchun degan qo'shiqlar aytildi. Men ochig'ini aytaman, o'zlarini gaplari, o'zlarini e'tirof qilgan gaplari bu yurakdan bir xayoli kelgan bir she'r sifatida aytyaptilar ular. Bir shunaqa bir kelib qoldi, yozib berdim dedilar. Lekin uni ma'no, mazmuni, undan ko'zlangan maqsad kimacha unaqa chuqur kirib borganim ham yo'q. Iskandar aka, she'r sifatida qabul qildim. Yurak odam she'r shunaqa narsaki, odam yuragi keladi, uni yozib qo'yadi. Ba'zida, masalan, bo'lishi mumkin, mana Umar Xayyomni eshitganman, o'zlari matematik bo'lganlar. Lekin fikr kelganda she'r yozib qo'yganlar. She'r yozib qo'yganlar. Va bu she'rlar keyinchalik mashhur bo'lib ketdi. Ba'zida odamni bilmadim, joizmi, joiz emasmi, mani fikrimcha odam she'r yozib qo'yadiki, o'zi nima uchun yozyapti, buni orqasida nima turganini o'zi bilmaydi ham. Mana aynan hozirgi mavzuda ham ko'pincha mana shunaqa bo'ldi deb o'ylayman. U yurakni bir chekkasida kompyuterda bir Word'da yotgan narsa edi. Kompyuterimizni bitta hamkasbimiz ko'rib qoldida, voy, buni olib chiqing dedi, tadbirga olib chiqdim o'zimni kelajak ovoziga. Olib chiqing zo'r bilan. Ye, bu yuragimdagi narsa, balki keyinchalik butun oshkor bo'lar, hozir oshkor qilish kerakmikin, qanaqa qabul bo'lar ekan, rosa ikkilandim. Keyin tadbirga olib chiqqandan keyin yetti yaxshi qabul qilishib, shu bilan keyin chaqirib qolishdi, kelib o'qib berasiz deyishdi. Hayajonim yaqinda bosildi o'zi, 3-4 kun. O'sha Gulnora Karimovani ham shunaqa shoir sifatida ko'rdimki, ayol sifatida endi shuncha ishlari bor, qancha qanaqa ko'p o'zlarini vazifa birlari bor, shularni orasida endi agar aytib bermasangiz, o'sha kun tadbirda Dard va she'r degan narsa ham o'qildida, yurakdan kechgan bir o'y xotiralarni muhrlab qo'yaveradilar. Lekin uni tahlili, undan bir chiqadigan xulosalar to'g'risida men eshitdim, boshqa qildim, she'r sifatida bir yurakni bir nima deydi, yurakdan chiqayotgan yurakni bir ovozi sifatida, qalb ovoz sifatida ko'rdim she'rlarni ulariga. Lekin nima uchun bu she'rni yozgan, nima uchun bu she'r, to'g'risi man o'ylab ko'rishga chuqur o'ylaganim ham yo'q. Undan keyin mandagi o'zimni chiqasiz degan hayajon, ochig'ini aytaman, mandagi o'sha siz tayyor bo'lib turing degan ishoraga bo'lgan manga ozgina chiqasiz degan hayajon ba'zi narsalarni chuqur tushunish balki imkoniyatini bermagandi. Chunki 4:30 borgan bo'lsam, 9:00 chiqib shu she'rni o'qigan bo'lsam, Iskandar aka o'sha paytda faqat hali kutish, chiqamanmi, chiqmaymanmi, chiqsam nima deyman degan narsa mani ko'proq egallab qo'ydi. Lekin eshitdim, masalan, she'rlar. Endi shom degan she'r yozganlarni eshitdim, boshqa qildim, aynan shomga o'zga o'qib chiqib kirib ko'rganim yo'q, to'g'risi. Shunaqa o'qidim dedilar, gapirdilar. Lekin uni orqasida nima yotibdi, nima orqasida, hamma she'rlariga bunaqacha kirib, chunki o'zlari ham aytadilar. O'ziga xos bu she'r, bir misli rifmi dedilar, ya'ni ma'no rifmi, so'ng fikr o'ylari ham bu kelib qoladi shunaqa deb e'tirof qildilar va bo'ladi. Men masalan she'r yozib yurganim uchun tushunaman, masalan mani ham bir yuragim keladigan ba'zi satrlar bor, yozib qo'yaman. U masalan uni o'zim uchun, masalan bo'yim Mahmud Toir edilar, O'zbekiston xalq shoiri, shoirlar bilan uchrashuv bo'ldi. She'r yozib qo'yish, yozguncha siqilib ketadi, yozgandan keyin kamchilik ko'rinish boshlaydi dedilar. Man o'zimga nisbatan shunaqaman, o'zim ham shunaqa. Boy Botirxon Ergashev bilan muloqot qilib jo'natib yuboray she'rlarimni, bir ko'r bering Botirxon aka. Man o'zim ko'nglim to'lmaydicha xursand bo'ldim, bunga taqdir bo'ldi bizda. Shoirlar bilan uchrashuv bo'ldi, Sirojiddin Said keldilar, Mahmud Toir keldilar, Adhambek Lat Alimbekov keldilar, tarjima bo'limini boshlig'i va Botirxon Ergashev keldi. Va ularni gapidan juda mamnun bo'ldimki, odam she'r yozgandan keyin o'tirib o'qisa, etibetini to'g'irlagisi kelaveradi. She'r shunaqa narsa. Birorta shoir aytmaydiki, men mukammal yozdim, bo'ldi, bundan keyin to'g'irlanmaydi deb aytmaydi, degan fikrni bildirishdi. Shuning uchun uzr, agar javobim sal
juda yaxshi, juda o'zi nima adabiyot sizni asosiy mashg'ulotingiz emas, ha?
Yo'q, adabiyotga men hali bilasizmi? Nima desam ekan sizga? Ba'zida shu keladi, endi yo'q, men katta da'vo qilmayman, keling Iskandarga, men ilhom kelganda yozaman, kechasi yozaman, yo'q. Yozgim keladi ba'zida. Yuragimga shu o'rnashadi, shu narsada yozishim kerak deb o'tirib keyin yozaman, Word'da. De, kamchiliklarni to'g'irlayman, ishni. Bir xil she'rlarim bor, oylab yozishim mumkin. Muashshaq, Abdulla Rifiqga boshlab qo'ygan muashshaqim tugata olmadim. Abdullakaga. Chunki menga taklif bo'ldi, 70 yilligiga yozib bering degan shuni. Shu qolib ketib qoldi, daftarda edi, vaqt bo'lganda qo'yardim. Vaqt bo'lganda asosiy mashg'ulot sifatida ko'rayotganim yo'q, lekin kechagi yig'ilish menga shunaqa ilhom berdiki, o'ylab qoldim. Bugun ham shoirlar bilan shundan keyin insonsan, yozib ketyapsan. Nima haqida?
Domla endi kechirasiz, yoshi nechada o'zi, masalan she'r yozadigan odam yoshini ham so'rab qo'yaylik.
Yoshim 40 da, rosa 40 da.
Ha, ayni she'r yozadigan payt ekanda mana shu kunlarda o'zi mana Yesenin haqida kino bo'lyapti, shoir. Demak, o'zi nima deydi, ikkidan tug'ilib kelar ekanda she'r, mana shu she'r ayollarga bag'ishlanadi ko'pincha, mana siz ham mana shu she'ringiz. Endi yangi muashshaqlarni kimga bag'ishlamoqchisiz siz?
Yangi muashshaqlarmi? Bor edi, niyat bor, hali bir aniq qarorim yo'q, mo'ljallar bor, bilmadim. Bir kuni xayolimdan o'tdi, kimgadir o'ylayotdim, shu bag'ishlab yozib beraymi deb. Masalan, bitta narsani aytishim kerak, muashshaq bir taqdimot, bir ko'rinish bo'lyapti-da. Yangi muashshaqni yaqinda men ilmiy anjumanga boraman, nasib qilsa, yosh olimlarni 10-chi ilmiy anjumani bor. Endi o'z yetmasdan yozardim.
Qayerda bo'ladi bu anjuman? Qayerda bo'ladi?
O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida.
Ha, siz islomshunos olimsiz, ha?
Men dinshunos, islomshunos, huquqshunos, endi so'rayverasiz. O'z huquqshunosni bitirganman bu universitetda. Keyin dinshunoslik kafedrasida ishlayapman. Aslida yurisprudensiya ham bitirganman men. Huquqshunoslikni magistratura ham yurisprudensiya bo'lgan aslida. Lekin hozir dinshunoslik kafedrasida ishlayapman. Oldin diniy bilimlarni ham olganman, islom mistika ham haqiqatda ham o'qiganman men. Qisqasi dinshunoslarni sharqshunoslarni anjumaniga bo'ladi. Sharqshunoslar dinshunoslar aralashib anjuman o'tkazadi-ku. Sharqshunoslikni bitta yo'nalishda, dinshunoslik yaqingacha bitta yo'nalish bo'lib kelardi. Hozir tarixga endi qo'shishibdi. Qisqasi har yili bo'ladi yosh olimlarni anjuman. O'tgan yili ham qatnashganman. Yaxshi yuqori o'rin olganman, faxriy mukofotlar olganman. Akademik Ubaydulla Karimov nomli Fanlar Akademiyasining ilmiy anjumani. Juda katta bitta nufuzli hay'at o'tiradi. Juriyda masalan san doktorlari, olimlar, professorlar, vitse-prezident Dahrom aka Abduxaliyev o'zaro boradilar. Yanishmasam bu yilgisi 4 aprelda bo'ladi. De, menga aytib qo'yishdi, yubiley ekan, 10-chisi ekan. Keyin o'ylab qoldim, Ubaydulla Karimov haqida yozsammi degan xayol keldi. Chunki shu inson nomi bilan atalyapti-da, o'tgan yili ham bo'ldi, u odam haqida ma'lumot uncha yo'q bizda. Ubaydulla Karimov o'tganlar akademik bo'lgan ekanlar, juda katta olim bo'lgan ekanlar, bekorga atalmagan 10-chi anjuman ekan. Shu Ubaydulla aka yozaymidimi, hayotlarini topolmayman shu kunlarda. Mo'jallab turibman.
Endi qanaqa bo'ladi bu? Bu Karimov deb bo'ladimi yoki Ubaydulla Karimov deb bo'ladimi? Ya'ni muashshaqni yon boshi. Ubaydulla Karimov.
Ubaydulla Karimov. Albatta, albatta Ubaydulla Karimov bo'ladi. Endi kishiga familiya to'g'ri o'ylantiryapti. Lekin taqdir taqozosi endi. Masalan, hozir Karimovdan keyin Karimov bo'lib qolyapti, beixtiyor. Lekin qo'ynim kelib turgani maqsadki o'sha odamni bir eslatish yoshlarga, olimlarga, o'ziga hozir bir taqdimot qildi, yubileyga bir tuhfa mandan bo'lsin. Chunki katta katta professorlarimiz, olimlarimiz o'tirishadi, o'tgan yili Aziz Qayumov o'tirdilar, endi nimadir tuhfa qilgin keladi. To'g'risida o'sha anjumanda nasib qilsa maqola beryapman, qatnashish niyatim bor va sizga aytaman, o'zi bu mashaqa masalan yozgandan keyin ancha muncha odam bilmasdi, yaqin yaqingacha bir tasodif bilan chiqib ketib qoldi. Uni ham hali hech qaysi tashkilot tushmayotgan edi, surpriz qildi.
Endi mana yulduzi charaqladida sizni, mana ko'rildik, bildik, bizlar ham bildik mana shuni muvashshaq yozganligingizni, rasmlaringiz qo'yishibdi internetda. Endi tabriklaymiz, endi shoir sifatida, muvashshaq sifatida katta ijodingizga muvaffaqiyatlar sizga.
Shunaqa deb baholaysiz endi, bilmadim. Men o'zim ko'nglim to'lmagan o'sha yozgan narsalarimdan jang unaqa oxirigacha hali qiladigan.
Endi mana Karimovga bag'ishlab yozganingizda xudo xolasa mukammal yozasiz deb umid qilamizda endi. Mayli. Mayli, omon bo'ling domla, sog' bo'ling, muvaffaqiyat sizga, ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz.